Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У студії Сергій Шупа. Добрий вечір. Удзельнікі акцыю пратэсту ў Кіеве чакаюць ад лідараў апазіцыі новага плану дзеянняў. У каталіцкім касцёле не каментуюць вызваленне ксяндза Лазара. Беларускія ўлады парушылі закон аб бюджэце. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова майму калегу Сергію Навумчуку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер, и на початку новина с Киева. У Верховной Раде Украины оппозиция сегодня заблокировала трибуну и президиум. Оппозиционеры потребовали отставки у Рады и вызволения осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко, а так само 9 активистов, которые были арештованы подчас акции в Киеве 1 снежня. По словам лидера фракции Баскевщина Арсения Яценюка, до того часа, пока президент Украины Виктор Янукович не вернется с Китаю, где он находится с державой, візітам і не возьме удзел у вырашэнні палітычнага крызісу, апазіцыя, па словах Яценюка, няма чаго рабіць ва ўкраінскім парламенце. У Кіеве сёння раніцай удзельнікі бестэрміновай акцыі пратэсту аднавілі пікет для будынку ўраду. Некалькі сотняў дэманстрантаў перагарадзілі ўваход у будынак з боку плошчы незалежнасці. Яны скандавалі рэвалюцыі і патрабавалі адстаўкі ўрада Мікалая Азарава. Будынак ўраду ачэплены міліцыяй. Сілы правапарадку знаходзяцца і ў двары ўрадавага комплексу. На суседніх вуліцах стаяць не менш 10 автобусам з байцамі міліцейскага спецназу. Тым часам у Кіев накіроўваюцца падраздзяленні ўнутраных войскаў Украіны, якія дыслакуюцца ў Крыме. Пра гэта заявіў кіраўнік Крымскага ўправлення камандавання ўнутранымі войскамі Мікалай Балан, паведамляе тэлеканал 1+1. У Міністэрстве ўнутраных справ Украіны патлумачылі, што вайскоўцы прыцягваюцца ў якасці жывога шчыта для забеспячэння бяспекі дзяржаўных устаноў. Акцыі пратэсту адбываюцца і ў іншых гарадах Украіны. Больш падрабязна пра падзеі ва Украіне ў нашай далейшай праграме. Віце-прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джо Байден, які знаходзіцца з візітам у Кітаі, заявіў пра неабходнасць пашырыць двухбаковае супрацоўніцтва і зрабіць яго больш эфектыўным. Байден сустрэўся ў Пекіне з намеснікам старшыні КНР Лі Юанчао. Візіт Байдена праходзіць на фоне рэзкага абвастрэння адносінаў паміж США, Японіяй, Паўднёвай Карэяй і Кітаем у сувязі з тым, што Пекін абвясціў аб увядзенні зоны апазнавання паветраных судоў у раёне ўсходне-кітайскага мора, там, дзе размешчаны спрэчныя выспы, на якія прэтэндуюць Кітай і Японія. Напярэдадні Байден, які наведаў з візітам Японію, выказаў глыбокую занепакоенасць у сувязі з дзеяннямі Кітая. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін фактычна выступіў супраць амністыі вязням балотны. Сёння ў часе сустрэчы з упаўнаважаным па правах чалавека ў Расіі Владзімірам Лукіным і кіраўніком прэзідэнцкай рады па правах чалавека Мікалаем Федотавым Пуцін заявіў, што амністыя, прымеркаваная да 20-годдзя прыняцця расійскай канстытуцыі, можа распаўсюджвацца толькі на тых, хто не здзейсніў цяжкіх злачынстваў і злачынстваў, звязаных з валтоўным дзеяннямі ў дачыненні да прадстаўнікоў улады. Канец цытавання. Змаскварэцкі суд Москвы працягвае слухання па так званай балотнай справе. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.